ท่านสรรไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีแถลงว่าในช่วงปี1988หา2021รัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนของบรรดาบริษัทต่างประเทศในลาวจำนวน 4,775 โครงการโดยมีมูลค่าลงทุนรวมกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้เป็นการลงทุนของบรรดาบริษัทจีนถึง821โครงการที่มีมูลค่ารวมหลายกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกวมเอาเกินกว่า 35%ของการลงทุนต่างประเทศในลาวและเฉพาะใน6เดือนต้นปี2022นี้บรรดาบริษัทจีนก็ยังได้เข้ามาลงทุนในลาวเพิ่มขึ้นอีกถึง112โครงการอันเฮ็ดให้จีนมีการลงทุนในลาวถึง933โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนรวมเกินกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้เป็นกลุ่มลงทุนอันดับที่1ในลาวต่อไปโดยเฉพาะแม้ในภาคการขุดค้นแร่ธาตุนั้นก็ปรากฏว่ามีบรรดาบริษัทจีนได้เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอันได้สร้างรายรับเพิ่มขึ้นให้แก่รัฐบาลลาวด้วยเช่นกันดังที่ท่านสอนใส่ได้ให้การยืนยันว่า
พุทธคนเฮท่าจำนวน50บริษัทได้7บริษัทอาเกียมเซ็นสัญญาจึงสามารถเก็บรายรับของงบประมาณได้ 52.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ3.68ตุรกีในนี้มี9บริษัทได้เสนอส่งออกผลิตภัณฑ์เฮเล็กจำนวน515,000 ตนจะส่งไปจำหน่ายอยู่สปจีนพร้อมด้านเกิดในหมอบพันธุ์ตายรัฐบาล8ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้ส่งออกแล้วจำนวน 81,609 ตนรวมการส่งออกเฮทดลองออดเดือนที่6แมนบรรลุได้133,607ตน
ทั้งนั้นท่านไพจิตวิบูลธนสารเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนให้ทัศนาว่าการที่จีนมีการลงทุนในลาวหลายที่สุดนั้นย่อมจะเฮ็ดให้เงินหยวนของจีนมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในลาวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเพราะถือว่าเป็นโอกาสของบรรดานักธุรกิจจีนที่จะนําใส่เงินหยวนในการลงทุนดําเนินธุรกิจในลาวหลายขึ้นซึ่งรวมถึงการสําหรับราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยดังที่ท่านไพจิตได้ให้การยืนยันว่า
สปป.ลาวนี่สัดส่วนของคนจีนผู้ประกอบการจีนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในลาวเนี่ยมีสัดส่วนค่อนข
้
าง
สปป.ลาวมีสัดส่วนของคนจีนผู้ประกอบการจีนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในลาวนี่มีสัดส่วนค่อนข้างสูงแน่นอนคนเหล่านี้เขามาจากจีนเขาก็มีช่องทางที่จะเลือกใช้เงินหยวนได้มันก็จะสะดวกกับเขาและสําหรับคนลาวเองนี่แน่นอนเขาก็อยากมองหาเงินที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าถ้าเป็นธุรกรรมระหว่างประเทศและอันนี้มันก็เป็นประเด็นเดียวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน
ทางด้านผู้ประสานงานองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวเปิดเผยว่าปัญหาที่มีความยุ่งยากและเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในลาวคือการขัดแย้งเกี่ยวกับสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุระหว่างประชาชนลาวกับภาครัฐและผู้ลงทุนในโครงการโดยมีสาเหตุมาจากการที่ภาคเอกชนลาวได้ขายต่อสัมปทานให้บริษัทต่างชาติแต่พนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องมองว่าเป็นการปฏิบัติบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจึงได้ฟ้องร้องเป็นคดีความอยู่ในศาลและได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงประชาชนลาวที่อยู่ในเขตสัมปทานที่ขัดแย้งดังกล่าวด้วยนั่นเองโดยในระยะที่ผ่านมาได้สำรวจพบแหล่งแร่ธาตุในลาวหลายกว่า570แหล่งรวมเอาเนื้อที่กว้างกว่า 162,104 กิโลเมตรมณฑลคิดเป็น 68% ของพื้นที่ทั้งหมดในลาวในนี้ทางการลาวได้อนุญาตสัมปทานให้แก่เอกชนลาวและต่างชาติไปแล้ว649รายใน942กิจการทั่วประเทศส่วนแหล่งผลิตไฟฟ้า90แห่งที่มีกำลังติดตั้งเกือบ 11,000 เมกะวัตต์และได้ส่งออกไปขายให้ไทย 5,620 เมกะวัตต์นั้นก็สร้างรายรับได้เพิ่มขึ้นนับมือหากแต่ว่ารายรับส่วนใหญ่ที่ได้จากการส่งออกพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวก็คือส่วนที่นำใช้เพื่อชำระหนี้เงินกู้จากต่างประเทศส่วนเครือข่ายการพัฒนาแบบเปิดรายงานว่ารัฐบาลลาวได้อนุมัติสัมปทานที่ดินให้กับนักธุรกิจต่างชาติ 1,758 โครงการมีพื้นที่สัมปทานรวม11ล้านกว่าเฮกตาร์แต่มีการนำใช้จริงเพียง 550,000 เฮกตาร์หรือบ่ถึง 5% ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมดรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA